sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Türkiýe amala aşyrýan taparynyň dowamında türkmen gazynyň Gunwatyr uru boýunça aktarmak meselesiniň esasy üns merkezinde bolmagyna garaşylýar. Ankara bu uruda geçen ýyldan bäri tagalla edip gelýän bolsa-da, bilermenler türkmen tarapynyň bu wagtda häzire çylny oňy nädimleriniň gözü ilmeýändigini bellýärler. 25-nji oktýabrda giýişlik prezident Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapary bilen Ankara geldi. Makalanyň taýýarlanan pursady onuň türkmen kärdisi Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşikleri entek amala aşmandy. Emma ýokary dereceli türk resmiýleri türkmen gazyny we elektrik energiýasyny halkara bazarlaryna çykarmak ugrunda sol taýanda Azerbaýjanyň hem gatnaşmagynda hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagynyň zerurdygyny bellediler. Европа билелесиги Русиянын Украина этаты чузмогунун идеяны Москва каршы кирден иктисади санкцияларынын фонунда өзүнүн энергетика импортларын диверсификациялаштырмак урунда тагаллайт башлады. Мунун изи менен 2022-нчы жылда Анкара соңку 20 жылда илкинчи кезек Азербайжандын үстү менен түркмен газын сатып алмагын угурлорун серегендигине маалым этти. 26-нчы октябрда Türk prezidentinin kömekçisi Cevdet Yılmaz Ankara'da geçen Türkmen Türk İşsevirlik Forumunda eden çıkışında soňky geosiýasy özgertmeleriň fonunda energetika meselesiniň ähmiýetiniň hasam artandygyny nykdady. Munyň bilen baglanykda bu strategiki pudokda Türkmenistanyň tebigi gazynyň we elektriginiň halkara bazarlaryna çykarmagy urunda hukmany ýagdaýda hyzmatdaşlygy ýoly goýmagymyz zerur. Bir tarapdan Türkiýe Türkmenistan İki taraplayın hizmetdaşlygy, beýlik taraptan Azerbaýjanyň hem gatnaşmagynda üç taraplayın hizmetdaşlygynyň üstü bilen energiýa wagtynda has ykçym hizmetdaşlygy ýoly goýmagymyz möhüm diýip Cevdet Yılmaz bellädi. Emma energetiki bilermenleri Aşgabadyň ýylda 30 milliard kubmetr türkmen gazyny Ýewropa aktarmagy mümkinçilik berjek. Bu taslamanyň amala aşmagy wagtynda häzire çylny oňyň ymtylmalarynyň gözü ilmeýändigini bellädiler. Düýwi Britaniýada ýerleşýän Metkings energiýa hukukçylygy boýunça barlyk guramasynyň eksperti John Roberts 26-njy oktýabrda azatlyk bilen geçiren söhbetdeşliginde Aşgabadyň bu wagtda diňe umumy sözler bilen çäklenýändigini, sol bir wagtda taslamanyň iş ýüzünde amala aşmagy boýunça hiç bir tarap bilen möhüm gepleşikleri alyp barmaýandygyny üns çekdi.
The only thing is that they have said in general terms they would like to export gas to Europe. They have never said how, and they have not entered into any significant conversations with anybody, as far as I know, as to how best to do it.
Roberts, Türkiýanyň hususan da prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'ın bu uğurda hereket edip başlamağı boyunca täsir etirip biljekdigini bellädi. Emma ol ozolky ılalasyga laýyklykda Türkiýanyň gazy diňe öz serkidinden satyn almaga razy bolandygyny, sol sebäpli türkmen gazynyň iş ýüzünde Gunwatyr uru boýunça aktarylyp başlanmagy üçin Aşgabadyň netijeli harakata geçmeginiň möhümdigini nykdady.
And so far, the Turkmens have done nothing on that line at all, as far as we can work out recently.
Şu wagtda çelni türkmenler bu ugurda düýbünden hiç daat etmediler diýip Roberts azatlyk bilen söhbetdeşliginde bellädi. Mundan ozal azatlyk bilen söhbetdeş bolan beýlik ekspertler, sol taýanda Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory Luka Antseski, Türkmenistanyň görnüşinden bu golaýda amala aşyryp bolmajak proýektde has köp siýasy matlapdan çemeleşýändigini, ýagny bu ugurda netije bermejek gepleşikleri geçirip, dünýä arenasynda öz aktuallygyny artdyrmagy finansiýandygyny aýdypdy.
Seems to want to hold in terms of increase the relevance of Turkmenistan in Europe.
Türkmenistan häzirki wagtda özüniň daşary ýurtlara iýberýän mawy ýangynjynyň agrymly bölegini Hitai ugru boýunça eksport edýär. Resmi maglumata görä 2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky sowda dolansygy 2 milliard dollara deň bolupdyr. Türk resmiýleri suýulyň 9 aýynyň jemleri boýunça bu görkezijiniň 2.1 milliard dollara deň bolandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Fariýew. Havarlar gündülü geplesigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda raýatlyk pasportynyň ýakynda girdilmegi göz öňünde tutulýan täze nuskasynda sagtyň milleti diýen bölüm aýrylar. Bu barada Azatlyň habarçysy ýagdaýlardan habarly İçeri işler ministrliginde çeşmesine talgylanyp aýdýar. Bu maglumaty häzirlikçe resmi ýagdaýda tasdiklanyp bolmady. Mundan ozal azatlyk bilen söhbetdeş bolan milli azlyklar mükilleri raýatynyň şahsyýetini görkezýän resmi namalarda pasportyň eýesiniň milletini görkezmek bilen olaryň degişli bolan milli etnik toporunyň göz öňünde tutulýandygyny, munyň hem ýurtda näme resmi ýagdaýda alınıp barylýan türkmenleşdirme siýasatynyň çäginde özleriniň ýanamalary tezewar edilmegine esas bolýandygyny aýdypdylar. Ýogsa ösen döwletleriň tejribelerinde pasportyň eýesiniň milleti diýmek bilen olaryň raýatlygy göz öňünde tutulýar. 21-nji oktýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nuskasyny we ýazgysyny, ony resmileşdirmek we bermek tertibini, şeýle-de ondan peýdalanmagyň kadrlaryny tasdiklady. Kararda öň berilen könüň nuskadaky Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýurdun kanunçylygyna laýyklykdy. Onuň çalışmagy üçin etas bolmadyk ýagdaýynda onuň täze nuskasyna çalşyrylmagy degişli däldigi bellenilýär. Munyň bilen baglalykda İçeri işler ministrligine, Adalet ministrligi bilen bilelikde karardan gelip çykýan üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun kanunçylygyna girizmek bardaky teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we ministrler kabinetine bermek tapşyryldy. Bu kararı çelini raýatlyk pasportynyň täze nuskasynyň girdilmeginiň meýilleşdirilýändigi barada habar çykmandy. Sol bir wagtda prezidentin kararında pasportyň täze nuskasynyň girdilmeginiň sebäpleri we onuň aýratynlyklary aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyk ýokarky aýdyňsyzlyklar, şeýle-de pasportyň täze görnüşünde raýatyň milleti diýen bölüminiň aýrylmagy boýunça İçeri işler ministrliginden resmi kommentary alyp bilmedi. Geçen yıllarda Türkmen häkimetleriniň yıllar boyu erjellik bilen öňe sürýän türkmenleşdirme siýasaty netijesinde resmiýler raýatyň şahsyýetini görkezýän resmi namalarda özleriniň milletini türkmen diýip ýazdyrmagy çylyny mezbur etdi. Azatlyk yıllar boyu Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň wekilleriniň ýüz-we-ýüz bolýan kynçylyklary, sol tanda pasport almakdaky bökdenstikleri, ise we okuwa girmekdäki meseleleri, medeni hukuklaryndan mahrum edilmegi barada dowamly habar berip gelýär. Şu ýyldan bäri bolsa, türkmen häkimetleri esasan hem etnik özbeklerin kowçun bolup ýaşaýan Dasogut we Lewat hewitlerinde toýlarda milli türkmen halk aýdymlaryny aýtdyrmagy, dürli dawarlara diňe türkmenlere mahsus milli libaslarda gelmegi dilden talap edip başladylar. Türkmenistanda garaşlygyň ilkinji ýyllarynda milli azlyklaryň wekilleri, sol tanda etnik özbekler we gazaklar ýurdun käbir mekteplerinde öz ine dillerinde bilim alyp bilýärdiler. Ýöne 2000-nji ýyllarda seýle mümkinçilikler aradan aýryldy. Mundan başgada ýurtdaky milli azlyklaryň hukuklaryny gün tertibine getirýänler basyşlara tezewar edilýär. Türkmenistandaky buluç azlygynyň hukuklaryny gorumakda tanalýan Mansur Mingelow hukuk toporlarynyň aýtmagyna görä, öz alyp baran jeňmeçilik iş üçin ara almak maksady bilen toslanan aýplamalar etasynda 2012-nji ýylda 22 ýyl türme möhletine hukm edilipdi. Türkmen häkimetleri azatlygyň gozgoýan ýokarky meseleleri boýunça soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Sol bir wagtda süýül Türkmenistan jynsy kemsitmeleri berk ýazgaryandygyny we ýigdirli esasda milletara taýdalysygyny üpçün etmek urunda degişli işleri alyp baryandygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň resmiýleri 21-nji-22-nji awgust aralygynda BMG-niň Jenewadaky idarasynda jynsy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek barady halkara konwensiýanyň düzgünlerinin ýerine ýetirilşi boýunça hasabat bilen çykyş edipdi. Türkmen wekilleri hususanda yurtta cins, taypa, millet,
ýa-da etniki gelip çykyşyna etatlanýan çäklendirmeleriň ýa-da artykmaslyklaryň öňüni almak boýunça işleriň alınıp barylýandygyny aýdyp, muňa delil hükmünde kanuny namalary agdadylar, ýöne başga jikmejik getirmediler. Hasabatda ýurdun 7 million dogy aýdylan umumy ýylatynyň 14%-ny beýlik milletleriň wekilleriniň düzýändigi, olaryň sanynyň 936 mingden hem aşýandygy bellenildi. Türkmenistan'da 61 milletin vekilleri yaşayandığı aydılsa da, onların etniki gelip çıkışı ve değişlilikte aksanı varı da hiç ili mağlumat verilmedi. Türkmenistan'da Buluç, Tatar, Rus, Ermeni, Kazak ve Özbek yali özgü milletlerin vekilleri var. Yurtta sonku yıllar iktisadi ağdayların ağırlaşmağı ve esası azatlıkların hasım kısılmağı arasında etniki azlıkların vekilleri yasa avuturun Türkmenistan'ını köpçülüklüğün yağdayda hemisilik terk edip başladılar. Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda çilim sowdasy häkimetleriň öňüs merkezinde galýar. Munyň netijesinde şuňlar çilim ýene-de satuwda azaldy ýa-da doly ýok boldy. Azatlyk Radiosynyň habarçylary türkmen başyda çilim satýan dükanlarda reýd geçirilendigini habar berýärler. Çilimiň dürli görnüşlerini satýan hususy dükanlaryň tas äklisinde şol sanda gülälik ýedigini Aşgabat, Şanly, Bahar, Çynar atly dükanlarda temäki önüm ömürleri dolu satudan ayrılıptır. Bu arada 26 oktyabrda maglumat beren Azatlyň yerli habarçysy munun dükanlarda geçirilen barlıklar bilen bağlıdığını aýtdy.
Dükanlarda ýekeje däne çilim tapılmaz derece çilini barlap, tapılan çilimler döwlet haýryna geçirildi. Dükan iyelerini hem uly jerime tölemeli ettiler.
Türkmen başyanyň hususy dükanlarynda reýdler şu hepdäniň seýşenbe gününden geçirilip başlanypdyr. Barlyklary şäherde temäki önümleriniň sowdasy bilen meşhullanýan hususy dükanlarda geçirilipdir. Hususy dükanlary çilim satmak gadagyna edilýär. Çilimiň sowdasyna degişli ähli meseleler döwletiň garamagynda galýar. Döwlet dükanlarynda çilimiň satuwy çäkli möçberde amala aşyrylýar. Adam başyna diňe bir ýa-da iki guty çilim satylýar. Bu ýagdaýda hususy sowdan okutlarında çilim sowdasy gyzlyň görnüşde alınıp barýar. Türkmen başydaky habarçymyz şäherde geçirilen häzirki reýdleriň netijesinde çilimiň gytalandygyny we gymmatlandygyny aýtdy.
Bu reýdleriň netijesinde käbir hususy taraplardan çilimi tapsa bolýar. Emma ozal gutusy 70 manat bahalanan çilimler indi 100 manatda, öň 80 manat bolan çilimler 125 manada çilini gymmatlady.
Türkmenistan'ın hükümeti yurdu 2025 yılı çinli temmekeden dolu adat etmek planını ilan eden son çilim keşlere ve çilim sevdegarlarına vaktal vaktal basışı güçlendiriyor. Çeşmeler hedirki tapkırlayın reyitlerin güçlenmegini bu senyanın gol oyunlamağı ile bağlaştırıyorlar ve 2024 yılda temmeke karşı görüşün hatım ulu gövründe alınıp barılacağına ediyorlar. Çilim satyan hususi dükandara karşı reyitler Tomuz aylarında Livap vilayetinde hem geçirilipti. Çilim satyan dükanlardaki barlıklara polisiyanın ve salgıt edarlarının işherleri katnaşyarlar. Yurtta çilim gıtçılığı en çimel veri saklanyar, çilim keşlere dürlü gadagançılıklar girdiler. Ama bu çilim çekilmeğini azaltmayar, çilim keşlikten saplanmak yali sağdınlık maksatları iş yüzünde orun tapmayar.
Devlet neyse çilim keşliğe karşı görüşü alıp barsa da, dine bir taraplayın, devlet dine öz bəhvidini bilyar. Halkı, raayetler var da pikir etmeyer. 50 yıl veri çilim çekip gelyen raayetler var. Olar bir vaada çilimi koyup bilmeyer. Medizina kömögi gerek. Yada dermanhanalarda nikotinli takkıç, tabletka, plaster yalı zatlar satılmalı. Yönü bu terişteler Türkmenistan'ın yekici dermanhanasında hem yok. Dine qadağın etmek bilen yağdaya çemeli şerler.
Dip adatlık bilen gürleşen Türkmen başarılı yaşayacağı der. Türkmenistan'da çilime karşı görüş 2016 yılda güçlendiği şol yılın başından beri yurtta temmeki önümlerinin sevdası yeti çeklendirildi. Bu vabıtta ehli ihtiyarlıklar sevda ve daşar iktisadi aragatnaşıklar ministerliğine verildi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гейплеер «Азатлык» радиосы. Микрофон унында Мердан Тариев. Хаварлар гүнделуу геплесігімізі довамиттір ярыз. Türkmenistan'ın büdjet idarlarında, yukarı kuvcaylarında, gazet jurnallara 2024 yılın birinci yarımı üçün mecburi abuna yazılmak mevsimi başlandı. Hakimiyetler nesirlerin hem online hem de kağıt görünüşlerine yazılmağı, seyle de değişli tölü kvitansiyasını hüdürlemeyi talep ediyarlar. Levaptaki havarçıyımız, Berk Devlet Gözükçülüğündeki gazet jurnalların mazmununun okuyucularda köplenç kızıklanma dörütmeyendiğini, osmaçı mecburi çıktıcıların bolsa, maskalı büdjetine ağrım salyandığını aydiyar.
Levabın devlet idaralarının işgarları önümüzdeki yılın yanvar iyun ayları için neşirlerin online görünüşü için 60 manat, öye gelen kağıt görünüşleri için hem 50 manat tölümeli. Bunun bile bağlı 110 manat müçverinde tölü geçirilenliği varadaki kvitansiyanı hem idaranın hataplaşık bölümüne hödürlemeli. Yolbaşçılar 10. ayavrı çenli sonkı möklötü keskitlediler.
Deyip yerli büdjetçilerin biri 26. oktyabrda habarçımıza gurrun verdi ve bu talaptan boyun kaçıranlara kainç berilgendigini nıktadı. Ol sevittaki edarların işgarlarından neşirlerin kesitlenen görünüşlerine abuna bolmak soruluyandigini, sol bir vaqtta käbir büdjetçilere zähmet çeken pudoğuna degişli beylik neşirlere hem qosmaçı yazılmak soruluyandigini aytdı.
Bilim işgarlarını muğulliyumlara ve terveçilere Türkmen dili muğulliyumlar gadiyeti ve beylikki siyasi ehengli neşirlere dağı koşmaça avuna yadılmak soruluyar. Neticede yine de koşmaça 20 manat möçverinde çıktacı etmeli oluyar.
Deyip bu yağdayları baştan geçiren sökbettesimiz havarçımıza aitti. Mezburi abuna talavi yukarı kucaylarının yürütülestirilen mekteplerin hem taliplerine degişli olup dur. Xabarçıyımız bu mecburiyetin devletin stipendiya alman öz hasabını okuyan yaşları, oların eni atalarına hasım köp ağrım talyandığını belleyer.
Talipler oku tölöğünden daşarıda ağaç nakallarını satın almak, oku cayini, otokları ve umumu yaşayış cayini avatlamak, sport eğneşikleri, telpek ve köynek yağlı milli giyimleri satın almak için hem pul çıkarmalı olaylar bular iktisadi krizi sebeple gün güzeranını zordan aylayan hocalıklara onsuz hem koşma çağırım salyar. Hakimiyetlerin mecburi avuna talabı katı artık maç.
Deyip havarçımızın sökbettesi öz maskalasında 4 adamın sol bir görünüşlü nesirlere yazılmağı mecbur edilendiğini gurrun verdi. Ol yerli gazet jurnalların mazmununun okuyucularda köplenç kızıklanma dörütmeyendiğini, olorda ağlava sol bir havarların çap edilendiğini hem sözüne kustu. Metbuat azatlığı boyunca halkarı hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izdaki orunları eyleyen Türkmenistan'da metbuat seristeleri Berk Devlet Gözükçülüğü astında galyar. Gazet jurnalların bas redaktörleri prezident tarafından vazife belliniler. Serhetsiz reportyorlar kurumasının metbuat azatlığı boyunca 2023 yılda çap eden sonkı yıllık hasabatında Türkmenistan 180 yurdun arasında 176. orunda yerleştirildi. Hasabatta geçen yıl hakimiyet başına Serdar Berdimuhammedov'un gelmeği bilen yurtta cenzuranın ve gözükçülüğün qaytadan güçlendirilendigi nıqtalyar. Türkmenistan'da büdjet işgarlarından taliplardan yılın devamında 200 gazet jurnallara mecburi abuna yazılmak talep edilýär. Mecburi okuyucu çekmek boyunca bu işlere güz ve yaz aylarında badalga verilýär.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski günwatar Ukraina gönükdirilen rus dronlarynyň Ukrainanyň ýadro elektrik stansiýasyny nyşana alany çalym edýändigini. Bu hüjüm netijesinde 20 adamyň yaralananyny aýtdy. Bu pilotsuz uçurlar Himelnitski ýadro elektrik stansiýasyny nyşana alany meňzeýär. Partlamadan soň sarsgyn tolkuny penjire aýnalaryny şol sanly ýadro stansiýasynyň jaýlarynyň aýnalaryny nöwtdip Zelenski 20-nji oktýabrda eden giýjeki video ýüllenmesini aýtdy. Zelenskiniň sözlerine görä, Orsiýetiň her bir darbasy, hususan ýadro elektrik stansiýalaryny we beýleki möhüm desgalary nyşana almagy terrorçy döwlete edilýän basyşlaryň entek ýeterlik däriligini suwut edýär. Energetika ministrligi hem Bradyň Telegramda bu olan partlamanın administrativ ve laboratoriya binalarındaki pencerelerin zayilanmağına sebep olanlığına etti. Ministerlik elektrik liniyalarına da ziyan yetenliğini. Bunun Netişin ve Slavuta şehirlerine 1800'den uğrak sarpeciğinin elektrik toğunun kesilmek toğuk kölçülüğünü dörödenliğine etti. Bu iki şehir Himelnitski yadır elektrik istansiyasından bir neçe kilometr uzaklıkta yerleşiyor. Halkara Atom Energi Agentliği ödünün bu deska gözükçülük ediyen hünermenlerinin yerli vakit bilen ir saat 1.26'da hova hücumi sirenaları işlerine ve irden iki tane güyüşlü partlama ses çıkanına sol yerde bolanlığına etti. Halkara Atom Energisi Agentliği'nin hünermenlerine iki tane pilosu sorun urulup yıkılanlığını, onların birinin yadro deskasından takmayan 5 kilometr, beylikinin olsa 20 kilometr çemesi uzaklıkta urulanlığına ettiler. Bu hadise Ukrayna'daki yadro hopsuzluğu meselesinin bu pazgal uruş neyse uzak devam etse sonuçta uzak saklanıp kalacaktığını yaatladılar deyip Halkara Atom Energiyası Agentliği'nin baş müdürü Rafael Gross aytti. Bir yerdeki pencerelerin bir toporunun veyran edilmeği hovup katarın nekili kolayda olanlığını orkadayar. İndiki edek bizim beyle bağıtlı bolmalığımız hem mümkünlip ol sözünün üstünü getirdi. Gross partlamaların elektrik istansiyasının işine yağdı onun milli elektrik torbilen ağrıdaki bağlantısına tehir etmenliğini yönü Halkara Atom Energiyası Agentliğinin hünermenlerinin bir yerde dövülen pencereleri görünlüklerine aitti. Şeyli de Grossi'nin sözlerine göre Slavuto'daki elektrik toğunun kesilmeği yadro deskasının 11 radyasiya gözükçülük istansiyasının ikisinin vaqtlayın ehtiyaçlık elektrik üpçünçülüğüne geçirilmeğine mezur etti. Partlama tolkunu Slavuto'da yangın sönürcüler ve halas ediciler bölümleri polisiya bölümü tarafından ulanlayan binaları gelivurt deyip İçeri İşler Ministeri İhor Klimenko telegramda etti. Adatlık Radyosu'nun Ukrayna urluğunun mağlumatına göre yerli yaşayıcılar köp katlı binaların bir neçesine ziyan yetenliğini, hususan adamların pencerelerinin dövlenliğini haber verdiler. Şehir hakimi Vasili Sidor bu hücum neticesinde Slavuto'da 20 adamın yaralananlığına etti. Şu aralıkta Ukrayna uçurmanlarının Birleşen Ştatlar'da F-16 uçurlarını ulanmayı öğrenmeye başlandığı melum oldu. Abasa'nın Kharkova güçleri 20. oktyabrda Ukrayna uçurmanlarının Abasa'nın Arizona ştatında öndavarcı F-16 sövüş uçurlarını uçma için turgunlaşığa başlandığını, təlim okullarının bir neçe ayı çekecektiğini haber verdi. Geçen ay Ukrayna pilotlarının Texas ştatında İngiliz tili boyunca təlim alıp başlandığı haber verilipti. Ukrayna pilotlarının F-16 uçurlarını 2024 yılda ulanıp başlamağına karasılıyor. Bundan başka Ukrayna uçurmanlarının bu uçurları ulanmağı boyunca bir neçe Avrupa yurdunda hem təlim veriliyor. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.